warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتوا عنا ونعكسنا جيستي القضبة ورر كانوا دم كجها إنه واحد كم ده برصاف كإسمام القبلات ككليف وكم هذا اللي جاي إن القاضي ولقى قاضي حلك قدومية ODM إسمام الكاسي مدحينا هالدلك يريز الوسرة الصومالية وكلهم كي شيء مقالة ده من باس قبل كحب تدلك iyo gudiga doorashada maamulka Galbeedug oo sheegay in ay waa xilliga ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare ee qorqor oo magacaabeen subax wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo 4 taariikhdan ay ku beegantay 19ka bisha 8aad sanadka 2022 qodobadaasi kuwa kala faafasan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay kulan ku yeesheen magaalada Mombasa ee gobolka xeebta maxamed abdi bootaan ayaa dhameystiray qodobkan
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madana maxamed xuseen roble iyo fidiyo gaaminayo oo booqasho rasmi ah ku yimid dalkani Kenya ayaa magaalada Mombasa waxa ay aqalka madaxtooyada ay kula kulmeen madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta oo casumaad rasmi ah u fidiyo gaaminayaasha Soomaalida kulanka dhaxmara madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu gurfeeyay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo sidii meesha looga saari lahaa mugmugdigii doorka binoodana ku soo gudbinay labada dal u dhaxeeyay war saxaafadeed kooban oo labada dal ay soo saareen ayaa waxaa lagu sheegay in heshiis ay hore wada gaareen Kenya iyo Soomaaliya sanadkii 2015 la dhaqan geliyo Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya madana Maxamed Xuseen Roble oo kulan ka hadlay ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyay dowladda dalka Kenya iyo sida ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Mombasa.
Weyne maadaama ay labada shacab ee Soomaaliya iyo Kenya siyaabo kala duwan isugu tiirsan yihiin waxaan jeclahay inaan xuso xiriirkan qotada dheer ee dhawaanahan si xumaanayay wuxuu ahaa mid aad iyo aad nasiib darro u ah waa inaan dib u dhisnaa xiriirkayaga halka uu hadda joogo si aan u xoojinay iyo kordhinta iskaashiga labada shacab si loo joogteeyo amniga, dhaqaalaha, ganacsiga iyo socodka xorta ah ee dadka, badeecadaha iyo adeegyada aan la'aantood dhaqaaleheenu awoodi karin inuu kobco. Soomaaliya waxay ku shaqeyn doontaa annagoo wada jirna dardargelinta guddiga wadajirka iskaashiga JCC u adeegida danaha labada shacab, wadajirka iyo xasiloonida gobolka iyo qaaradda weyn ee Afrika. Waxaanu baadi-goobi doonaa fursadaha noo horseedaya xasilooni waarta iyo nabad ku wada noolaanshaha kaasoo ku saleysan is-ixtiraam iyo wada shaqeyn dhab ah iyadoo lagu fogaanayo wax kasta oo wax u dhimaya xiriirkeena. Waxaana ku dhaqaaqi doonaa u hoggaansanaanta mabaadiida dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha, la dagaalanka musuqmaasuqa, argagixisada tahriibka iyo dambiyada caalamiga. Hadafka iskaashiga ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa ah xaqiijinta amniga qaranka ee labada dal, in la abuuro xaalad wanaagsan ku aadan horumarka xasiloonida iyo in si wax ku ool ah looga jawaabo xagjirnimada, hanjabaadaha amniga, dambiyada ka gudba xuduudyada iyo caqabadaha cusub. Ugu dambeyntii waxaan hoos ka xariiqayaa in aan ka shaqeeyo meelmarinta mabaadiida kor ku xusan, waxaana aan sii wadi doonaa ilaalinta madaxbannaanida iyo qaranimada iyo sidoo kale wada noolaanshaha ku dhisan sinaanta ee wadamada gobolka iyo qaaradda.
Kulankan ayaa wuxuu yahay kii ugu horreeyo heer sare oo dhexmara mas-uuliyiinta kala socota labada dal, isagoona uu ku soo beegmayo kadib markii ay wasiirada amaaraha dibadda dalkani Kenya ay dhawaan ay booqasho ku tagtay magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Barasaafka ismaamul goboleedka Kilifi ee gobolka xeebta dalka Amazon King ayaa waxa uu qoraal uu soo saaray ugu mahadceliyay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii laga qaaday xilka gudoomiyaha ODM ee Kilifi oo uu hayay muddo 9 sano ah. Mr. King ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in waa xilka uu Kilifi ka hayay ODM uu hayay intii uu hayay oo wax badan oo horumar sameeyay. Waxa uu xusay in dadaalkiisa uu horseeday in ODM ay doorashadii hore guulo ka soo hoyso jagooyin kala duwan. Talaabada lagu bedelay King ayaa waxa ay timid kadib markii lagu eedeeyay inuu san sidii hore xisbiga daacad ugu ahayn waxana lagu bedelay xilbanka deegan baarlamaanka Kanzi waa deegan baarlamaanka Kanzi oo lagu magacaabo Teddy xildhibaanada baarlamaanka ee dalka ayaa waxay sheegeen inay lagama maarmaan tahay in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ABC su'aalo lagu weydiiyo qaabka uu isticmaali doono miisaaniyadda 4.9 bilyan oo codsadeen dhawaan ayaa ahayd markii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee xuduudaha ABC uu Fule Jabukaato uu sheegay inay u baahan yihiin dhaqaale gaaraya 4 bilyan si doorashada guud ee sanadka 2022 ay sida boon ugu maareeyaan saahate waxaa hoggaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalka Amos Kimunya oo sheegay in miisaaniyadan ay tahay mid la badiyay oo aan loo baahnayn xilbanka deegaanka Kimineene ayaa waxa uu asna xusay in IEBC laga doonayo isla markaana looga fadhiyo in ay cadeeyso sababta ay dhaqaalahan badan u dalbatay mudanaha Garissa Township Adam Barredo Cala ayaa dhankiisa waxa uu taageeray IEBC waxa uuna xusay in xaqiijinta dimuqraadiyadda aynan ahayn arrin fudud sidaas darteedna ee dhaqaalahaasi loogu baahan yahay
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashooyinka kuraas xalay uu shaaciyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaari Qorqor qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in doorashada xubnahaasi ay dhici doonto khamiista bari ah taariikhduna ay tahay 12 bishaan aan ku guda jirno sidoo kale guddiga ayaa sheegay in arbacada maanta la diiwaan gelinayo musharaxiinta aqalka sare ee Qorqor soo gudbiyay isla markaana shahaadooyinka la siinayo doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaa si toos ah hadda uga socota maamul goboleedyada madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa saqday dhexe xalay wuxuu soo saaray qayb ka mid ah liiska musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya musharaxiinta uu soo gudbiyay madaxweyne Qorqor ayaa gaaraya ilaa iyo 6 waxaana u tartamaya waa 6 kursi musharaxiintooda waxaana ay u tartamayaan 8 ka mid ah kuraasta ay galmudug ku leedahay aqalka sare ee Soomaaliya Qorqor ayaa kursiga 4 wuxuu u qoondeeyay haween waxaana ku tartamaya 2 musharax oo gabdha ah kuwaasi oo kala ah Zamzam Daahir Maxamuud iyo sidoo kale Farxiye Maxamed Guure madaxweynaha galmudug Axmed Qorqor ayaa dib u dhigay magacaabista musharaxiinta 2 kursi waxaana kuraastaasi hadda ku fadhiya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qibdiid iyo Senator Cabdi Waaxid Goonjeex ee la wareediyo lagu kalsoonaan karo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in madaxweynaha uu wado la tashiyo kala duwan oo ku aadan kuraasta harsan soo gudbintooda waxaana kursiga uu ku fadhiya Cabdi Qaybdiid u sharaxan madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaaf dhanka kale doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku metelaya Puntland ayaa maanta arbaca lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedkaasi doorashada 11 kursi ee Puntland ku metelaya aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa u tartamaya 22 musharax oo u badan golaha wasiirada maamulkaasi kuwaasi oo shalay soo gudbiyay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa dooran doona musharaxiinta waxaana haatan xarunta golaha ka socda qabanqaabada ugu dambeysa ee doorashada iyadoo halkaasi ay ku sii qulqulayaan mas-uuliyiinta musharaxiinta ah wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa iyagana lagu wadaa inay goobjoog ka noqdaan doorashada aqalka sare ee maanta ka dhacaysa magaalada Garoowe taasi oo ay ku tartamayaan 22 musharax oo madaxweynaha Puntland uu shalay shaaciyay maamulka Puntland ayaa noqonaya maamulkii 3-aad ee qabta doorashada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale ay Puntland tahay maamulka kaliya ee guud ahaan kuraasta deegaanadooda ku metelaya aqalka sare hal mar ku wada dhawaaqay waxaa horay doorashooyinka aqalka sare qaybo ka mid ah u qabtay maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo Kismaayo 4 xildhibaan oo aqalka sare lagu soo doortay halka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna lagu soo doortay 5 ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Koonfur Galbeed ku metelaya baarlamaanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Khaliif Cabdi Cumar ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda UNIDO ee Soomaaliya labadan masuul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo mashruucyada ka socda Soomaaliya ee dhanka horumarinta ganacsiga la xariira kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Cabdul Qaadir Shariif Sheequnaamay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Cabdi Axiis Ibraahim Aadan ee masuuliyiin kale waxaana ay iska xog wareysteen mashruucyada horumarineed ee ganacsiga iyo sidoo kale dhinacyada ay ka wada shaqeeyaan oo ay ka mid yihiin mashruuca horumarinta ganacsatada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya mashruuca horumarinta qaybaha wax soo saarka dalka Soomaaliya iyo mashruuca kobcinta ganacsatada iyo abuurista xarumo ganacsi oo Soomaaliya ay leedahay waxana ay sheegeen inay ku dadaalayaan horumarinta mashruucyada dhinacyadaasi ay wadaagaan ugu dambeyntiina kooxda Taliban ayaa lagu soo waramayaa in 5 cisho gudahood ay ku qabsatay magaalada 8-aad oo ah caasimad goboleed magaalooyinkan ayay kooxda waxay la wareegayeen tan iyo maalinkii Jimcaha gelinkii dambe ee shalay ayay Taliban gacanta ku dhigeen magaalooyinka Farax iyo sidoo kale Pool Khamiri oo ku kala yaala koonfurta galbeed iyo sidoo kale gobolka Waqooyi ee Puntland sidoo kale waxa shalay waa Shahla Abubakar oo xubin ka ah golaha magaalada Farax oo warbaahinta u sheegay in kooxdu ay la wareegtay xafiiska duqa magaaladaasi iyo xaruntii dhexe ee ciidamada booliska xildhibaan lagu magacaabo Cabdul Nasri Faarixi ayaa isna waxaa laga soo xigtay in kooxdu ay sidoo kale qabsatay xabsiga bartamaha magaaladaasi kadib markii ay gacanta ku dhigeen magaalada